السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله، termasuk penghalang untuk suksesnya sebuah keluarga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah hilangnya kecemburuan. Cemburu itu adalah sifat baik. Cemburu adalah sifat yang seharusnya ada pada seorang suami, sehingga dia akan menjaga istrinya dan anak-anaknya dari yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, bagaimana pendapatmu kalau engkau melihat istrimu dengan laki-laki lain?" "Ya Rasulullah, aku akan tebas dengan pedangku ini." Jawab Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian terkejut dengan kecemburuan Sa'ad? "La ana aghyaru minhu, wallahu aghyaru minni." Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Oleh karena itulah Allah mengharamkan yang haram-haram. Makna cemburu adalah tidak suka kalau istrinya melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang. Dan tentunya cemburu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, tidak sama dengan cemburunya makhluk. Tetapi makna cemburu lughatan adalah tidak suka Kalau hambanya melakukan yang haram, maksiat yang jelek, zina dan seterusnya, maka Allah haramkan yang haram-haram. Maka seorang suami semestinya dia memiliki kecemburuan terhadap istri dan anak-anaknya. Dia tidak suka kemaksiatan terjadi di rumahnya. Dia tidak suka kalau istrinya berbicara dengan laki-laki lain. Dia tidak suka apalagi yang lebih dari itu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada para wanita, yang semestinya para suami pun mengajarkan pada istrinya dan kepada anak-anaknya ayat Allah ini, yaitu kalimat idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian meminta sesuatu keperluan, maka memintalah dari balik hijab. Dzalikum athharu liqulubikum, yang demikian lebih suci bagi kalian. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai nabi, perintahkanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga wanita-wanita mukminin agar mereka yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menurunkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ke seluruh tubuhnya, yakni seluruh tubuhnya kecuali mata untuk melihat. Demikian pula tafsir Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya adalah seluruhnya kecuali mata untuk berjalan. Ikhwan fillah, na'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pun mata yang tidak dihias dengan hiasan-hiasan. Mata yang tidak diberi ini dan itu untuk mempercantik matanya. Atau bahkan para ulama di Hijaz, di Mekah dan Madinah menyatakan kalau ada tutupan yang bisa menutupi matanya tapi dia bisa melihat keluar, maka wabihi wa ni'mah. Itu lebih bagus lagi. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Orang-orang Arab memiliki kecemburuan yang tinggi. Bahkan di Yaman, yang kafirnya gak suka kalau ada orang melihat istrinya. Sehingga dipakai hijab, pakai cadar. Padahal komunis, kafir, cemburu. Maka ini barakallahu fikum, apalagi seorang mukmin muslim ahlu sunnati wal jamaah yang mengerti ayat-ayat Allah tadi, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna wa yas'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ikhwani fi din, 'azakum Allah. Jangan sampai menjadi fitnah untuk kaum laki-laki. Niscaya dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan suaminya sebagai qawamnya juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada fitnah bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan, maknanya tidak ada sepeninggalku satu fitnah bagi laki-laki yang lebih dahsyat daripada wanita. Artinya fitnah perempuan ini sangat besar. Na'udzu billah min syarril fitnah. Wa na'udzu billah min syarri fitnatin nisa. Kita berlindung pada Allah dari jeleknya fitnah wanita. Maka jangan sampai justru istri kita yang membuat fitnah pada orang lain. yang tadinya mengerti hijab ditutup dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya, tiba-tiba masya Allah meningkat, bukan meningkat kebaikannya, meningkat kejelekannya. Jilbabnya pakai yang agak bagus, pakai hiasan di sana sininya, matanya juga dihias. Kemudian jilbab yang besar menjadi kecil, 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 sampai akhirnya membentuk tubuhnya. Dan itu sudah dijual. Dan saya berkata, ini bukan jilbab. Ini bukan jilbab membentuk tubuh wanita tersebut dari depan dan dari belakang. Wallahi istasrafah syaitan. Syaitan akan merasa gembira ketika ada seorang wanita keluar dalam keadaan demikian. Karena akan bisa membuat fitnah kepada sekian laki-laki. Masa kita tidak cemburu? La yadkhulul jannata dayyus. Enggak akan masuk surga dayyus. Dayyus itu adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Termasuk cemburu adalah tidak suka, marah kalau istrinya berbicara yang tidak perlu dengan laki-laki. Apakah langsung ataupun tidak langsung? Langsung lebih parah lagi. Tetapi yang tidak langsung tidak kalah jeleknya. Dengan Facebook. Dengan medsos. Dengan segala macam medsos-medsos, media sosial. Dengan berbagai bentuk yang dijuluki dengan adawatut tawasul. Yang kata si Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, bukan tawasul, taqatu', alat untuk memecah belah. Tawasul itu untuk menyambung, menghubungkan sekian manusia. Ternyata kejadiannya terbalik. Memecah belah keluarga, memecah belah rumah tangga, menghancurkan sebuah rumah tangga. Mengapa? Istrinya chattingan dengan siapa laki-laki entah. Dari entah berantah. Suaminya juga chattingan dengan seorang wanita entah siapa. Apa jadinya rumah tangga? Akan hancur. Dengan medsos-medsos tadi yang ternyata bukan medsos. Tetapi media taqatur, media perpecahan, media fitnah. Apalagi yang menampilkan gambar-gambarnya. Kadang-kadang tidak jujur. Dia gambarkan gambar yang paling cantiknya padahal bukan dia. Gambarkan yang paling gantengnya padahal bukan dia. Terfitnah. Mengadakan janjian pertemuan di satu tempat. Ini bukan tidak terjadi. Sudah terjadi. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan 100 kali, bukan 200 kali. Sekian banyak terjadi. Rumah tangga berantakan. Rumah tangga hancur karena medsos. Belum berhubungan dengan laki-laki lain atau perempuan lain, itu sudah banyak menyita waktu, sudah banyak merusak. Seperti yang kita singgung tadi di sesi pertama, suaminya datang assalamualaikum, istrinya masih sibuk dengan HP-nya. Padahal pada perkara yang masih boleh, saya lagi baca faedah katanya. Terus diacuhkan suaminya datang. Enggak ada waktu untuk suaminya. Seakan-akan HP-nya sebagai suami yang baru. Istrinya juga merasakan bahwa HP bagi suaminya adalah istri yang berikutnya. Ini ikhwanina a'azzakumullah akan membuat kerenggangan. Sadaqah syaikh. Sungguh benar ucapan Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Bahwa ini bukan media tawasul. Tetapi media taqatu'. Ini bukan adawatu tawasul. Tapi adawatu taqatu'. Justru memecah belah. Merusak. Mana kecemburuannya? La yadkhulul jannata dayyus. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ringkasnya, pada kesimpulannya, bahwasanya yang akan merasakan kehidupan yang bahagia, keluarga yang sukses adalah yang saleh dan salihah, yang mukmin dan mukminah, yang beramal dengan amalan saleh wa huwa mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mukmin فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia mukmin, laki-laki maupun perempuan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, niscaya kami akan berikan kehidupan yang thayyib. Akan diberikan azakumullah. Akan diberikan kehidupan yang thayyib. Dan sudah kita katakan tadi, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang tenteram, kehidupan yang bahagia, kehidupan dengan hati yang lapang, hati yang tenteram, sampai kita mati dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masyaallah. Siapa? Mukmin mukminah. Yang amil amalan saliha, yang beramal dengan amalan saliha, min dzakari aw unsa wa huwa mukmin, falan yuhyiyannahu hayatan thayyibah. Untuk bahagia tidak perlu kaya. Untuk bahagia tidak perlu harus punya rumah yang mentereng, punya mobil, punya ini, enggak mesti. Bukan itu ukurannya, tapi ukurannya di dalam hati, di dalam dada. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati. Demikian diriwayatkan. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kekayaan itu kekayaan hati. Kalau hatinya miskin, dia memiliki pesawat sekalipun dia masih merasa kurang, masih merasa miskin, masih mengeluh, kenapa pesawat saya kok bukan Concorde? Masih merasa kurang. Kenapa bukan pesawat jet? Kalaupun sudah mendapatkan satu lembah emas, dia masih menginginkan lembah yang kedua. Walaupun dia sudah mendapatkan yang kedua, dia masih menginginkan lembah emas yang ketiga. Dan seterusnya, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk liang kubur. Gak pernah ada puasnya. Dunia gak pernah ada puasnya. Tetapi kebahagiaan itu ada di dalam dada. Hibatun minallah. Yang namanya kebahagiaan itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum. Mereka yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dan mendidik amalan saleh pada anak-anaknya, maka niscaya kehidupan keluarga tersebut adalah kehidupan yang baik. Akan diberi oleh Allah hayatan thayyibah. Yang berikutnya dari penghalang-penghalang. Keluarga sukses menuju kebahagiaan dunia dan akhirat adalah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penghalang. Kalau sudah jauh dari Allah, lupa kepada Allah, kurang zikrullah, maka niscaya akan mendapatkan ma'isyatan dhanka. Ma'isyah dhanka adalah kehidupan yang sengsara, kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit, gelisah, takut, gundah gulana, dan lain-lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang semua itu di dalam dada. Walaupun di hadapannya ada emas, perak, harta, benda, makanan berlimpah ruah, kendaraan mewah, rumah yang mewah, tetapi kalau hatinya dayyiq, harajan, ka'annama yas'adu fis sama, kalau hatinya sempit, sesak, seperti menaik atau naik ke atas langit, apa manfaatnya semua itu tadi? Apa manfaatnya semua dunia tadi? La fa'idah tadi. Enggak ada faedahnya. Makan gak nafsu. Minum gak nafsu. Berbaring dalam keadaan stres. Sakit apa dok? Gak ada penyakitnya. Sudah kami periksa. Periksa lab. Semuanya bagus. Darahnya bagus, jantungnya bagus, semua bagus. Sakit apa orang ini? Naam, sakit hati. Hatinya sakit, sempit, dayyiqan haraja. Karena apa? Karena kurang zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tenteram. Hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenteram. Jadikan rumah kamu rumah yang selalu berkumandang dalamnya qiraatul Quran, zikrullah, pengajian, zikir, ucapan subhanallah, astagfirullah, ucapan-ucapan baik. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. La taj'al buyutakum, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa'inna syaitan yafirru min baitin tuqra fihi surat al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di sana dibacakan surat al-Baqarah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kuburan itu tidak ada qiraatul Quran, tidak ada sholat sunnah, tidak ada. Karena isinya orang mati. Tetapi rumah-rumah kita isinya orang hidup. Mukminun muslimun. Mana qiraatul Quran? Mana zikrullah? Mana zikir pagi, zikir sore? Mana salat-salat sunnah? Jadikan sebagian salat-salat sunnah kalian di rumah kalian. Agar rumah kita bercahaya. Itu semua zikrullah. Jadikan rumah kita selalu bercahaya dengan zikrullah, dengan qiraatul Quran, dengan salat-salat sunnah. Niscaya akan tentram rumah tangga. Karena ketentraman itu sumbernya di dalam dada. Kalau dada sang suami, dada sang istri, dada anak-anaknya adalah orang-orang yang banyak ingat Allah, tentram tenang, niscaya akan nyaman. Niscaya akan aman, niscaya akan tentram bahagia. Muncul sakinah, Allah turunkan pada mereka ketentraman. Tapi sebaliknya, kalau dalam keadaan kering, jauh dari zikrullah, hati sempit, susah, selalu marah, rumah kayak neraka. Sedikit saja ini marah, sedikit saja istrinya marah. Sebentar saja yang ini yang marah. Tiba-tiba anaknya ikut marah. Panas. Mengapa syaitan dalam keadaan ada di tengah-tengah mereka, tetapi ketika dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan yafirru min baitin tuqra fihi suratul Baqarah. Ikhwani fi din, a'azzakum wa qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kita perlu berupaya, perlu berusaha, kita tidak ingkari. Usaha-usaha yang halal itu juga diperlukan. Maka hendaklah para kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, para suami, hendaklah jangan malas. Karena kemalasan juga merupakan penghalang keluarga sukses. Kemalasan termasuk penghalang keluarga sukses. Enggak mau kerja, enggak mau susah, enggak mau capek, enggak mau mencari ma'isyah, enggak mau gini, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Istrinya marah-marah, kita mau makan apa? Tidak, itu pun akan jadi pemicu. Karena memang itu tanggung jawab. Al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minil da'if. Walikullin khair. Mu'min yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikan. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan ucapannya, ihrus ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk berusaha pada apa yang bermanfaat bagimu. Dunia dan akhirat. Bermanfaat bagimu dari masalah dunia dan bermanfaat bagimu dalam masalah akhirat. Kedua-duanya. Ihrus ala ma yanfa'uk wa nafa' ta'umutnain. Mencakup keduanya. Jangan malas. Wala ta'jaz artinya jangan lemah. Wahai kaum laki-laki, ihrus ala ma yanfa'uk. kalau engkau bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh mencari ma'isyah, bersungguh-sungguh untuk beribadah, niscaya istrimu akan semakin cinta kepadamu, melihat betapa lelahnya kamu, betapa capeknya kamu berusaha. Ketika kamu pulang, dia akan membersihkan keringatmu dengan tisunya, dengan sapu tangannya, akan mengatakan mau minum kopi atau teh, karena melihat usahamu yang berat. Daripada selonjor di rumah, gelalang, geleleng, kayak gak punya tulang. Istrinya sumpek liatnya. Ngapain sih mas di rumah terus? Berusaha sana. Ya tidak salah. Tidak salah. Memang tugasnya dia, tugasnya seorang pemimpin rumah tangga, seorang kepala rumah tangga, berupaya. Ihrus ala ma yanfa'u, wa la ta'jaz. Jangan kau lemah. Tetapi kalau sudah berusaha ternyata ditakdirkan oleh Allah gagal, maka itulah yang harus diterima sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan hadisnya, fa in ghalabaka amrun, kalau ternyata engkau terkalahkan dengan urusan yang Allah takdirkan, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Di sini giliran istri yang diuji. Suami sudah lulus, berupaya, 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 susah, lelah, capek, ternyata gagal. Maka seorang istri semestinya membesarkan hatinya. Tidak mengapa mas, masih ada sedikit sisa yang kemarin. Tidak mengapa, kita akan usaha kembali. Mudah-mudahan besok berhasil. Jangan sudah capek, lelah, dimarahi sama istrinya. Dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang jelek. Ini juga kekeliruan besar. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau sudah berupaya ternyata ditakdirkan gagal, mau apa lagi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah dan takdir Allah pasti terjadi. Wa iyyaka walau, hati-hati kalian dari kalimat lau, karena lau akan membuka pintu pekerjaan syaitan. Kalimat lau itu, coba kalau begini kemarin, coba kalau begitu, coba kalau begitu, sesuatu yang tidak mungkin diulang, sudah lewat. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kalau pakai kalau seperti itu, maka niscaya syaitan akan punya peluang untuk bekerja menyesatkan, menggoda, mengadu domba, ila akhirnya. Ikhwan ibn a'azakullah, memang itu diperintahkan, silahkan kalian berupaya, berusaha dengan yang halal, dan bersungguh-sungguhlah untuk menghidupi istri dan keluargamu. Karena sungguh sesuap nasi, luqmah taj'al fi fimra'atik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta luqmah yang engkau letakkan di mulut istrimu dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Dinarun fi sabilillah. Dinar di jalan Allah, dinar untuk fuqara, dinar sampai dinar untuk istrimu. Mana yang terbaik? Yang terbaik dinarun li ahlik. Dinar untuk keluargamu. Jangan dikira itu bukan sedekah. Istrimu itu tadinya orang lain, bukan siapa-siapa. Tetapi kamu lamar, kamu nikahi, kamu pelihara, kamu beri makan, kamu beri ma'isyah. Apakah itu bukan sedekah? Memelihara anak orang? Apakah itu bukan sedekah? Ketika kamu memberikannya makan, memberikannya pakaian, memberikannya tempat, memberikannya kasih sayang, ila akhiri, hatta luqma taj'al fi fimra'atik. Hatta sesuap nasi pun, atau sesuap makanan pun yang kau berikan ke mulut istrimu, dicatat di sisi Allah sebagai sedekah. La tabkhal, jangan bakhil untuk memberikan pada istrimu. Kalau punya rezeki lebih, berikan makanan yang lebih. Bi, kok gak biasanya bi? Makannya seperti ini mewahnya. Alhamdulillah, abi punya rezeki. Kenapa? Tidak hilang. Tercatat sebagai sedekah buat istrinya. Tercatat sebagai sedekah. Engkau memberikan makan pada mereka. Tetapi di samping usaha-usaha, jangan lupa doa. Berarti penghalang berikutnya adalah melupakan doa. Itu penghalang suksesnya sebuah keluarga sakinah. Penghalang suksesnya keluarga bahagia dunia dan akhirat adalah melupakan doa. Dia berpikir pengen sukses sehingga dia pontang-panting kerja kesana kemari. Malam jadi siang-siang jadi malam, dia upayakan segala macam. Panting tulang peras keringat, kata orang. Sudah punya ini, tinggal itu. Sampai dapat rumah, belum kendaraan, saya harus kerja lagi terus. Lupa. Kalau kebahagiaan itu bukan dengan itu, dunia. Yusama dunia li'annahu deni. Dunia dinamakan dunia karena dia itu deni. Yang rendah, di bawah. Id antum bil udwati dunia. Apa udwati dunia? Di tempat yang rendah. La tusawi janaha ba'udah. Tidak senilai sesayap nyamuk pun. Lau kanati dunya tusawi janaha ba'udah. Kalau saja dunia ini punya nilai sesayap nyamuk saja, maka tidak akan diberikan kepada orang kafir syurbata ma', enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Kalau punya nilai, enggak diberikan pada orang kafir. Tapi lihat dunia, diberikan pada orang kafir, diberikan pada orang muslim, diberikan pada orang baik, diberikan pada orang jelek, diberikan pada orang mulia, diberikan pada orang rendah, semua dikasih oleh Allah. Karena tidak ada nilainya. Setelah itu lenyap, fata morgana. Setelah itu nanti jannah tidak diberikan kecuali pada orang mukmin, karena punya nilai yang tinggi. Enggak diberikan pada orang kafir, hanya diberikan pada orang mukmin. Ketika ditunjukkan, ketika diperlihatkan, maka mereka berkata, penduduk neraka, berikan kepada kami minum minal ma. Inna Allah haramahum. Sesungguhnya Allah mengharamkan alal kafirin, terhadap orang kafir. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka hendaklah di dalam berupaya diiringi dengan doa. Jangan melupakan doa. Naam, silahkan berusaha. Tetapi doa itu adalah silahul mu'min. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kebahagiaan itu dari Allah, ketentraman, ketenangan hati, tumaknina, sakinah, mawaddah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan ya Allah hidayah kepada kami, jadikan dzurriyyat istri-istri kami dan dzurriyah kami sebagai orang-orang yang saleh dan salihah, mukmin mukminah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ma'isyatan dhanka. Allahumma aslih li dini alladhi huwa 'ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta, ya Allah, perbaikilah agama kami yang itu ada pelindungan buat kami, dan perbaiki dunia kami karena dunia itu ada kehidupan kami, dan perbaiki pula akhirat kami karena akhirat itu tempat kembali kami, dan jadikan kehidupan sebagai tambahan kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai istirahat dari kejelekan-kejelekan, dari segala macam kejelekan. Hidup kita minta pada Allah agar dijadikan sebagai tambahan kebaikan. Dan kematian, kita berharap pada Allah dijadikan sebagai istirahat kita dari segala macam kesusahan. Atau yang juga diriwayatkan, kalau yang tadi Rafahi Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad diajarkan pula doa. Ikhwan ibn a'azakumullah, minta rahmat lebih luas, rahmat dalam segala sesuatu. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu yang kami harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan serahkan diriku pada diriku sendiri sekejap mata pun. Ini menunjukkan doa dan sekaligus pengakuan kelemahan. Aku tidak mampu, ya Allah. Jangan serahkan diriku pada diriku sendiri. Aku enggak bisa. Tanpa pertolonganmu, tanpa bantuanmu, tanpa rahmatmu, enggak bisa. La takilni ila nafsi tarfat ain. Wa aslih li sya'ni kulli. Ya Allah, perbaikilah urusanku seluruhnya. Seluruhnya. Urusan istrimu, urusan anak-anakmu, urusan keluargamu, urusan kehidupanmu, urusan pekerjaanmu, urusan aslih li fi sya'ni kulli. La ilaha illa ant. Ikhwan ibn a'azakumullah, mudah-mudahan doa dan zikir saya akhirkan bukan berarti dibelakangkan, karena memang sengaja saya akhirkan supaya yang paling diingat, yang paling diingat ketika kita pulang dari mahadharah ini, kita ingat zikir dan doa, amalan saleh di samping semua perkara yang sebelumnya tadi. Penghalang-penghalang harus kita hindari agar kita bisa mendapatkan keluarga yang sa'idah, sakinah, penuh mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang sukses dunia akhirat. Assalamualaikum taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.